Triple Z,
Melbourne Ethnic Community Radio,
3.4Z,
92.3 FM,
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje te amo kaj la mar.
Iu lingvo
bona homaro,
Esperanto
bona homaro.
Estas alveninta la horo, horo de la infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dekvara de oktobro 2013. Vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio kun mi estas...
Saluton de Milazlo Farkas.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funksigos la panelon. Les, kiuj estas viaj hodiaŭaj temoj?
Mia tema estas el monato pri demokratio kaj povo kaj trinkejoj de Paul Gubbins kaj informoj de Laszlo Silvasi de Esperanto Radio ĉiutaga aŭdu-vida servo kaj la lasta estos gvidlinoj pri terminologiaj politikoj de UNESCO en Esperanto.
Compreneble ni auscultos la trian parton de la novelo La Svatanto, el la novelaro Bakshish de Len Newell. Do, ciu la am afero inter Fenton cae Nigma successos. Ni auscultos anca traducon de Charles-Éric Darrois, de la texto de Jules Renard, Porco cae Perloi. Gi aperis en la revuo La Cancer Clinico, numero 140. Ni ne forgesos al doni iom da musico, ni auscultos Arcana Belulino, en la compact disco Revado, de la gruppo Reverie, Valso Antao Spegulo, de la compact disco Vialistocai Presentagioi, cae Oceano, ancao en la compact disco Revado, de la gruppo Reverie. Do, tui, alla concludo della novello, La Svatanto.
Tiel dauris du monatoin. Tiam finigis la lerneia iaro. Mi foriris cun la edzino Alexandrio por uno monato liber tempo cae ne rencontis Nigma dum tri monatoin. Ca tiam mi vidis sin en la lerneo, si estis tiam occupita pri la reorganizo de la classoi cae tute ne estis tempo por conversado. Balda ni invitis che si te trinku cun ni ascendis la cutiman invitleteron. Citiun foion venis cun si sia edziniginta onclino, bella virino, pli iuna ol Nigma. Post la saluto cae demandoi pri libertempo, ni comencis paroli pri passinte aventuroi, ridi pri comunae memoroi. Nigma parolis al ni suffice facile, sen embarasse, se ci ridis mal pli ofte ol antaue. Ci diris sarcasman frasoin de tempo a tempo. Tion min neniam audis ce ci antaue. Mi rimarkis en ŝia voĉo amaran tonon, kaj al frazoj pri la varmeco, la belaj ĝardenoj kaj promenoj de Aleksandrio, la nova lernantoj en la lernejo kaj tiel plu, ŝi respondis sen sia kutima entuziasmo. Fine, mia edzino turnis la konversadon al temoj pli intimaj.
Kiel do?
Ŝi diris al Nigna.
Ĉu vi ankoraŭ ne estas edziniĝinta?
Kiu volus edziniĝi min?
Ŝi respondis kun stranga rideto, kiu ŝajnis al mi kolereta.
La viroj preferas la blankajn virinojn. Oni ne deziras negrinon kiel mi.
Denove tiu obsedo pri la koloro. Ĝi estus jam tedinta min, se mi ne estus diviniminta suban tragedion. Evidente la aferoj iris malbone. En Egiptioj ne estas maldelikate demandi pri la aferoj, eĉ la amaferoj de aliaj. Ni do kuraĝiĝis ŝin, ke ŝi rakontu al ni, kio okazis.
Sed tiu Anglo, ni ja vidis, ke li interesiĝas pri vi.
Ĉu mi scias? Li sendute edziĝis al iu angla fralino, kiu estas pli bela ol mi. Sed kiel tio gravas al mi?
Ŝi povus rideti, kaj altigis sian belforman nazon kvazaŭ malestime.
Mi estas instruistino, dank' al Dio, kaj tiel mi restos libere ĝis la morto. Mi ne estos sklavino de iu ajn viro.
Sed ĉu vi ne renkontadas lin? Ĉu li ne plu venas al via domo?
Ne, li ne plu venas. Li ĉesigis sian vizitojn jam antaŭ tri monato.
Pro sia manko de memfido, Nigma vidis en tio tediĝon pri ŝi. La Anglo trovis ŝin ne interesa, tro indiĝena, tro nigra. En la tono de ŝia voĉo mi aŭdis doloron kaŝitan, la doloron de virino, kiu senespere deziras viron kaj maltrafis sian okazon. Kompatinta Nigma, ŝi volis pli ol iam antaŭe esti eŭropana, esti edzino, kaj pli ol iam antaŭe ŝi malesperis pri eskapo el sia teda familia vivo. Mi provis klarigi al ŝi, ke ne pro malestimo Felton ĉesigis sian viziton, sed pro tute aliaj kaŭzoj.
Li ja ŝatis vin, Nigma, sed li deziris koni vin pli bone, lasi, ke vi konu lin pli bone, antaŭ ol proponi la edziĝon, kaj malfeliĉe tio estis neebla.
Sed kiel neebla? Li jar venis al ni ĉiu semajne, ni ofte vidis unu al alia, ni ofte babilis kune. Li estus povinte paroli pri la afero al mia patro. Li ne estis postulinta tre altan doton.
Certe Nigma estis liginta francajn romanojn. Certe ŝi sciis, ke eŭropanoj admiras romantikan amon, volas edziĝon de animoj, kio postulas longan konadon sen la ĉeesto de aliaj. Eble ŝi pensis, ke tio estas nur en romanoj.
Ne estas eble koni unu la alian profunde, se ĉiam ĉeestas la gepatroj. Li volis promeni kun vi sola, iri kun vi al kino, paroli libere sen la embaraso de la ĉeesto de aliaj. Kaj supozeble, kiam li trovis tion neebla, li opiniis, ke estas nur unu afero farebla: ne plu vidi vin.
Surprizis min, ke Nigma ne divenis tion antaŭe, ĉar estas ankaŭ egipta junuloj, kiuj rifuzas edziĝi samkiale. Sed ŝia menso estis irinta en alian direkton. Kiam ŝi aŭdis nian opinion, ŝia vizaĝo esprimis unue nekredemon, poste ĝi aspektis kolera, kaj ŝi ruĝiĝas. Mi supposis che si reprochos al Felton, che li tion ne diris malcace, sed ne.
Ciu tiel?
Si fine diris. Mixita con sia colero estis anco ia sento pri mal chargio, recoragigis sia memestimo.
Estas ciam sama ce ni, ni egiptinoi, au devas edzinigi al viro, ciuin ni apeno conas, au ni tute ne edzinigas, cia la viro ne volas edzinigi varinon, ciuin ili ne conas, tiui mal mordena egiptoi. Kiel ni ne povas esti libera, kiel la urepininoi.
Sed, Nikma, kial vi ne insistis iom liberici? Kial vi ne reinvitus lin nun? Vi povus poste fari tion kion li petus? Vi ja laboras? Vi subtenas vin mem? Vi rajtas fari tion, kiu plaĉas al li? Diru al la frato, ke li reinvitu Felton. Kai tiam promenu, kai vin amuzu, sola kun li, spite la gepatroi.
Tio estas ne ebla.
Sed kial ne ebla?
Char, ci estas ne ebla, ili ne permesus. Kai, kiom diras la nebaroi? Oni diras terroran aferon primi, kai en la tuta vivo neniu viro volas edzinigi.
Mi comprenis che la ribelemo del Nigma elusigis. Ci estis tiom luctinta por labori exter la heimo, che ne plu restis morala forto por la nun necessa batalo. Cetere, se si ja ribelus, cae spitus la opinion de la familianoi, cam manabaroi, si ec ne povus plu occupus sian postenum. En knabina larneo oni ne volas fralinoin cun malbona reputatio.
Cion mi povas fari?
Si diris malespere.
Mi ne povas accepti Egipton, cion mi vidas nur dum interparolado con la gepatro, cae Anglo sama ne volas accepti mi.
Ni provis sin gaigi, dirante che eble Felton revenos, che estes tre multa viro cio volonte exigius al si. Ni parolis la la hipocrita maniero de la homoi in tiae ocasoi, nia siis che apenao estas espero por compatinda Nigma. Ci ancora estis en mia lerneo, presca ciu tage ni conversas ca scelsas pri lerneaninoi, la ferioi, ca similai temoi. De tempo al tempo si visitas nin, au ni sin, ca ni tiom intimigis che ni povas scelts nomi sin la nigrulino, sudanino, ca til plu. Sed ni ne plu audas pri svatantoi. Viroi ne venas sercis sin. Nigma antavidas pluran jaron da laboro en la lerneo, cis ciam si tetigios pri tia sencela laboro, ca tiam si reiros alla stato el ciu si luctis. Si estos de nove perfecte honesta ca respectinda fraulino, ciu tute dependas de sia familio, ca ne havas fantasiaen ideoen per la moderna virino amo ca edzigio, ca promenoi sola cun viro.
Tio estis la concludo de la novelo La Svatanto de la novelaro Bakshish de Len Newell. Vi audis la vocioin de Helen Palmer, Shandor Orvat kai Francisca Tubal. Do bedaurinde, ambau Fenton kai Nigma estas victimoi de du culturoi kiui ne povas accordigi je quelcae gravae punctoin. Ĉu paro rajtas koni unu la alian antaŭ la geedziĝo aŭ ne? Jes, kaj kiel oni komprenas per la vorto koni, ankaŭ tio dependas laŭ la kulturoj. Do, post tio ni aŭskultu la kanton Arkana Belulino el la kompaktdisko Revado de la grupo Reverie. Tio esis la canto Arcana Belulino en la compact disco Revado de la grupo Reverie. Ciu Paul Gobin celas diri che entrinqueio ni multe parolas pri politico?
Yes.
No.
Pri democratio cae povo cae trinqueioi. Iam de ardequoi occupas min la demando. Kie cusas la povo en tia nomata democratia stato? Ciu ce la registaro popole electita? Ciu ce privilegiae elitoi, exemple, industristoi, bankistoi, grandai terposedantoi, armeanoi, politburoi, monarcoi, au ciu ec exterlande, ce potentiae internaziae corporatioi cum budgetoi, oble pli vastae oltiui de multae unuopae statoi. Tamen, la auto companio Ford, cun sideio en Detroit, usono annoncis, che gi pagos al siae dungitoi, pila maximumon. La registaro montis sin senpova por contraustari la volon de Detroit. Collapsis da politico, quinel centa. Postulis aliae laboristoi same favoran trattadon, sexvis tricoi, cae en maio 1979 posta tutlandae electoi falis registraro. Venkis la conservativa partio de Margaret Thatcher cae la cetero estes historio. Lasta tempae eventoi memorigis min pri la vintro de la malcontento cae same gratis la demandon pri democratio cae povo. Registaro da nuna conservativa chef ministro David Cameron last minute resignis pri planoi en conduci legion por devigi la tabac industrion sur mercatigi cigaredon en blancai senormamai scatoloi. Tiel lau curacistoi cae aliai sanspertuloi eblus sen romantikigi fumadon kai helpi al geniluio nuntempe 39% de la fumatoi comencis mal pli ol dexes jaragiae, pli longe kai sen cigarede vivi. Fumantoi cetere apertenas generale alla plei marriciae sociae tavoloi, almeno en Britujo, kai do forfumas monon, kiu elspezedus pli utile. En Australio, en decembro, pasintiare, oni enkondukis legion por senormanmigi cigaredus katoloin. Unu el tiui, kiui ci foion sen successe reprezentis la interesoi de la tabak industrio, estis la internazia lobbyisto Linton Crosby. Crosby nun consilas la registaron de Cameron, kiel venki en la naziae britae electoi, credeble en maio 2015. Tamen ne nur Crosby influis la decidon cedi alla tabac industrio. Lau raportoi, en britae gazetoi internaziae firmaoi, kia British American Tobacco, Imperial Tobacco, Philip Morris International kai Japan Tobacco, argumentis, ke se la registaro insistus pri contrau fumada legio, perdigius gis 70.000 tabac rilatae postenoi en Britujo. Rifusis Imperial Tobacco publicigi sia raporto pri la supposatae resultoi economiae de la legio propono non faligita tame ne en Scotlando, cae do mancas detaloi. Cia ocase chantaggio efica cae plia exemplo de internazia povo fie influanta nazia politicon. Ludis eventuale alia factoru en la malcuraggio de Cameron alfronti la internaziae tabaco bestoi. En comunumae electoi aciris 25% de la vocioi la nova extrema sendependiga partio, kiu volas sendependigi Brition de Europa Unio. Gia estro, Nigel Farage, cultivas reputatio de contraupolitikista ordinarulo, kiun oni vidus en tradicia trinkejo, cum biero en unu mano, kaj cigareto en la alia. Li volas ecce enconduki por trinkantoj, fumejojn, sed dum levigas lia stelo en la politica firmamento, Cameron faros nenio, porque gi pli brille lumu. Domage, uno en la plei favorae atingajoe, dum mia vivo ja notindas pli da toleremo por tiel nomatae minoritatoi, interreto, computiloi, mal pli sovaci, dentistoi, cae teplu. Estas la raeto aniri trinkejon au restauracion, cae ne eliri kiel fumagita haringo. Sed eble, nun danca la internazia tabac industrio, cae giai por parulantoi, ancau tiu ci gioio estos minacata, scribis Paul Gabins.
Tamen oni devas pensi che tiu multe costas por la san sistemo.
Yes. Kai multaj da homoj estas malsanaj de cigaredoj.
Yes,
multaj koratako kaj teplu kaj teplu.
La pulmoj ankaŭ.
Yes, kaj de cerbo.
Yeah, do oni devas enkalkuli ankaŭ tion por la tuta budgeto de la nacio anstataŭ akcepti ke tiuj kiuj profitas de la industrio daŭre tion faru.
Kiam vizitis la malsanulejon, kelkaj malsanulejoj, la unua demando estas: ĉu vi fumas aŭ trinkas alkoholaĵojn? Yeah. Ili diris: ne, tute.
Yeah. Do nun ni aŭskultu la ĝuste intervjuon kun Harold Schick pri la natura medicino.
Antaŭ kelkaj monatoj ni disaŭdigis elsendon kun informoj pri la problemoj de naturkuracado, ke en eŭropaj landoj kaj aparte en Germanujo estas malfacile uzi ilin. L'articolo venis de Harold Schick, kaj hodiaŭ mi havas eĉ la plezuron paroli rekte kun li. Do, mi estas tre kontenta paroli kun vi. Ĉu vi povas klarigi, kio vere estas la diferenco inter naturkuracado kaj medicino?
Yes. La plej granda diferenco inter medicino kaj naturkuracado estas: la medicino kuracas aŭ traktas malsanojn. Naturkuracistoj kuracas homojn. Tiu diferenco ne ŝajnas tiel grava, sed ĝi estas esenca. Medicinisto esploras la malsanon kaj jam la terapio estas fixita. Ni rigardas kaj esploras la tutan homon, kaj la terapio povas esti tute individua.
Ĉu ankaŭ se oni prenas la homon mem kiel deirpunkto anstataŭ la malsano, la sano mem estas inkluzivita en la vidpunkto de naturkuracisto?
Yes, certe. La sano estas tiu ideala stato, kion oni volas ciam reteni. Kaj naturkuracado precipe okupiĝas pri tio, ke oni restu sana. Sed en caso de malsaniĝo, kompreneble ni povas ankaŭ kuraci. Respektive, la homo, la paciento mem kuracas sin. Ni nur instigas la vojon al tio.
Kaj tio signifas ankaŭ, ke iu malsano ne estas unu izolita elemento de la homo fizike, mense kaj tel plu. Do oni devas labori in rilato kun la cetero de la persono.
Absolute ĝuste. Malsano estas ĉiam parto de la individuo. Mi havas mian antaŭhistorion kaj estas la tasco de bona natur curacisto esplori de quie venas la malfortezo de tiu organo quiu malsanigis.
Cai, ciu ofte estas ligita alla psica stato de la homo pli ol io alia?
Compreneble, tre ofte. Vidu, en la germana ni havas quecain proverboin. Che io exemple afflictas la stomacon, au tio apoplexio estas li ricevis fortan baton. Tio jam estas signo por tio directo alla psico, char stomac doloroin oni povas havi pro io corpa causo au pro la psica causo, cae tial ne ciam la terapio povas esti sama.
Kai ciu signifas et tiu caso che la natur curacisto devas bone coni la pacienzon por esti capabla helpi lin?
Yes, tio estes la plei grava punto. Ni multo occupisas pri la paciento. Do exemple, in mia curaceo mi esploras dum 20 minute o 30 minute mi parolas cum la paciento. Tio estes la unua punto por conatigi cun tio. Kai posti mi esploras se necesse la corpa in parto.
Ciu en medicino oni rifusas natur curazadon giuste pro tio che gi occupas tro da tempo?
Yes, tio estas la plei grava facto. En Germanio iu consultado de medicinisto cum paciento dauras 3 minutoi.
3 minutoi?
Yes, average.
Ni estas pli bonŝancaj en Aŭstralio, ĉar povas esti ĝis 10 kvin.
Ho ja, tio jam estas multe pli bone.
Jes, multe pli bone, kvankam eble ne ideale. Kiam oni povas kompreni de kie venas la problemon, por kuraci, se estas naturkuracado, signifas ke vi uzas nur naturajn rimedojn.
Do, yes.
Kio povas esti tio?
Nu, existas multae. Certe la plei multe usatae estas la herboi, la herboterapio au plantoterapio. Cio exemple, en la Cina medicino estas granda parto. Ili tiel faris cin che oni usas ilin kiel preventilon au kiel curacilon de malsanoi. Kai foresti ĉe la ekzemplo de la ĉina medicino nur eta parto estas la plej konata, la akupunkturo. Ekzemple la ĉinoj diras, se la korpo havas ankoraŭ energion, oni povas pinglumi por direkti la energion al la ĝusta loko. Sed se ne plu estas energio, oni uzas plantojn.
Sed en tiu caso, kiel oni povis vidi per la ekzemplo de la vjetnama konduto, tiu signifas ke tiuj plantoj oni eĉ povas havi en sian ĉiutagan dieton.
Ĝuste, tio estas la preventado de malsanoj.
Tio ne kongruas kun nia nuna vivmaniero. La homoj ofte longe laboras, ne havas tempon kuiri, kai por trovi tiun plantoin anka oni bezonas tempon a oni bezonas mem ilin kreski, do cie en nia vivmaniero estas kontraŭ tio.
Nu, pro tio ni anka havas la tiel nomatan ordo terapion. Tio signifas la pacientoj devas lerni meti tion en la ĝusta ordo. Do, kio estas la plej grava en mia vivo, tio estas la sano. Tio signifas, mi devas organizi mian vivon tiel, ke mi sufiĉe moviĝas, ke mi bone nutras min. Kaj ke mi havu bonajn pensojn, kompreneble. Sed multaj bonaj pensoj jam venas el la ĝuo de la manĝo. Sed se mi nur hazarde ion ajn manĝas, iun industrian produkton, tiam mi certe ne havas tiun ĝuon.
La franca kulturo, kiu donas tiom da graveco al manĝo, estas en la ĝusta direkto.
Sendube, jes.
sed nun tempe pro la laboro estas ege malfacile daure sekvi tion.
Nu jes, almenaŭ oni povos unu komunan manĝon fari hejme kun la familianoj, ĉu ne? Alikaze ankaŭ familiaj strukturoj ne plu funkcias, kaj tio kaŭzas afliktojn, kaj tiuj povas kaŭzi malsanojn.
Se mi sekvas vin, tio signifas, ke se oni elektas sin nature kuraci, oni devas ŝanĝi preskaŭ ĉion en sia vivo.
Tio dependas ja de la paciento. Do ekzistas multaj homoj, kiuj ne estas malsanaj, kaj evidente vivas tiel, kiel eblas por ili, por resti sanaj. Sed la malsanuloj devas ja lerni, kiel sane vivi, ĉu ne? Kaj tamen vi tuŝis la plej gravan punkton. La homoj hodiaŭ ne volas esti paciencaj kaj ne volas mem labori. Pro tio ili iras al medicinisto por peti injekton aŭ pilolojn. Sed ili ne sanigas, ĉar la kaŭzo de la malsano restas. Do oni ĉiam denove devas iri. Kaj se oni bone kalkulas, se mi iom okupiĝas pri la vivnecesaj aferoj, do movado kaj bona manĝado kaj tiel plu, tiam oni sparas eĉ tempon, ĉar kiam mi estas malsana, mi ankaŭ ne povas labori. Mi ne povas ĝui, mi povas fari nenion, kiu estas bela.
Por atingi tiun celon, oni devas ankaŭ rifuzi tro labori. Mi tiom ofte vidis en oficejoj homoj, kiu manĝis antaŭ la komputilo.
Tio certe estas malbona kutimo. Kaj tamen estas granda diferenco. Kio estas tro laboro? Se mi amas mian laboron, ne ĝenas min se mi devas tre multe labori, sed multaj homoj ne ŝatas sian laboron. Kaj tio estas grava punkto ankaŭ por malsaniĝo.
Jes, fakte mi konsentas kun vi, ke se mi faras tion, kion mi ŝatas, mi eĉ ne sentas, ke estas laboro.
Ĝuste.
Mi simple faras la taskon por atingi iun celon. Laŭ la tempo bezonata.
Ĝuste.
Senpense. Sed kiam oni estas dungita kaj devas respekti horaron kaj tel plu, eĉ se la laboro povas plaĉi, la kondiĉoj en kiu oni laboras finfine iom fuŝas la tuton.
Nu ja, sed kutime oni ja havas en Eŭropo almenaŭ ok horan labortagon, kiu signifas restas sufiĉe da tempo por almenaŭ unu fojon bone manĝi.
Jes, sed mi pensas, ke la homoj laboras pli ol ok horoj nun. Estas pli proksime de dek aŭ eĉ pli.
Ja, certe, ekzemple en Azio, sed tamen mi vidas ĉie ajn, ke precipe ĉi tie en Azio, malgraŭ la multa laboro, ĉiam restas tempo por sidi kune kaj kune ĝui. Tio estas io, kiu mankas al eŭropanoj.
Jes, la teknologio anstataŭis la komunumon.
Jes, tiel oni povas diri.
Sed por fariĝi naturkuracisto kaj esti same kompetenta kiel medicinisto, estas malfacile, ĉar la sistemo ne vere helpas por atingi tiun nivelon.
Ekzistas diversaj sistemoj en Ĉinio, en Koreio kaj en Vjetnamio. Pri tiuj tri mi scias. Oni havas du diversajn universitatajn studojn. Unu estas por fariĝi medicinisto, alia estas por fariĝi kuracisto pri tradicia kuracmaniero. Do ili ambaŭ studas simile longe, en Koreio ekzemple dum 6 jaroj, kaj en Germanio, kie ankaŭ ekzistas tiuj du profesioj, la medicinistoj vizitas universitaton, la naturkuracistoj specialan akademion por lerni tie. La naturkuracistoj en Germanio lernas averaĝe 3 jarojn.
Sed tamen mi memoras, vi diris, ke ili havas akademion.
Yes.
Do ion oficialan.
Ĝi estas laŭ privata iniciativo de niaj fakasocioj. Ĉar la problemo en Eŭropo aŭ en Germanio speciale estas alia ol en Azio. En Azio oni sekvas tiun ĉinan tradician medicinon kaj adaptas ĝin ekzemple ĉi tie en Vjetnamio al la klimato. Sed en Eŭropo ni havas ne tiel fermitan sistemon, sed multajn diversajn branĉojn. Kaj se la ŝtato difinos, kion ni devas studi, tiam ni ne plu estus liberaj. Do ni dum nia edukado kompreneble lernas pri anatomio, fiziologio kaj tiel plu, sed poste oni elektas por si la taŭgajn fakojn, do mi ekzemple pri herbokuracado kaj aliaj aferoj, kaj ni estas kontentaj pri tiu sistemo. Ni eĉ ne volas, ke ĝi fariĝu universitata fako.
Yeah, mi komprenas vian punkton, sed ĉu tio signifas, ke vi devas ankaŭ juri laŭ la sermento de Hipokrato de la antikva tempo kaj tiel plu, kiu donas al vi kelkajn devojn kaj tiel plu? Kaj se ne, ĉu vi estas agnoskata je samnivelo kiel alia kuracisto?
Do, ni havas, ni ne ĵuras laŭ Hipokrato, kiu estas afero de la medicinistoj. Ekzistas en la germana ankaŭ bela libro, interesa libro, la falsa ĵuro de Hipokrato. Sed estas tro longa historio.
Yes.
Ni havas nian ĵuron pri por naturkuracistoj. Kaj post la studado ni devas fari ekzamenon kaj ni ricevos licencon. Kaj estas ĉiam ŝtate kontrolataj. La demando, ĉu ni estas samvaloraj en la okuloj de la popolo, estas iom alia. Tio dependas de la persona vidpunkto. La plej multaj homoj nuntempe preferas viziti medicinistojn. Ili deziras plenan sekurecon. Kaj ĉar medicinistoj esploras sangon kaj ĉion ajn kaj uzas multajn teknikajn aparatojn, ili opinias, tio estas la plej sekura preventado de malsanoj.
Mi pensis ĉefe je jura vidpunkto.
Je jura vidpunkto ni estas samrajtaj.
Ĉar nuntempe estas tiom da proceso kontraŭ kuracistoj kiu ne kapablis kuraci.
Nu, la kapablo kuraci, jes, tio estas ja tio nomata arto, kaj oni ne povas devigi iun esti artisto. Sed eble vi parolas pri fuŝoj?
Jes, kiam estas iu fuŝo, la ĉefe la familio de la paciento procesas kontra la medicinisto.
Jes, tio preskaŭ neniam okazas rilate al naturkuracistoj, ĉar la medicinistoj faras la danĝerajn aferojn. Ni faras ja mildajn aplikojn, ĉu ne? Ĉu akupunkturo, ĉu herbokuracadon kaj tiel plu. Ili estas mildaj, ili ne povas damaĝi la korpon. Kompreneble, se vi uzus venenan planton, povus ankaŭ.
Do mi pensas, ke en nia mondo oni devus redoni alla natur curazado sian locon.
Sendube.
Coran dankon por viaj clarigoj.
Mi dankas pro la invito.
Tio estis Harold Schick, kiu parolas pri natura medicino, compare kun la alia medicino kiun oni plej ofte ricevas.
Yes.
Kaj nun ni aŭskultu la kanton Valso antaŭ spegulo. Ĝi estas el la kompaktdisko Bjalistokaj prezentaĵoj. Estis valso antaŭ spegulo el la Bjalistokaj prezentaĵoj. Kiel vi scias, estas multe da radioj en Esperanto. Do les vi parolos al ni pri unu el ili.
Esperanta Retradio, la ĉiutaga aŭdvida servo. Esperanta Retradio estas unika kaj tre interesa aŭdvida servo. Kiu ciutage aperigas novan 3-6 minutan son dosieron kun aldono de gia scribita texto. Tiu solvo ebligas ne nur simple giui la enhavon de la son documentoi, sed gi povos tre efike helpi al instruado kaj exerzado de la lingvo, se oni ne comprenis iun fragmenton au esprimon per orelo, oni povas retrovi gin en scriba formu per la oculo. Tre utila solvo cae por cursanoi, cae por exerzantoi. Esperanta retradion iniciatis Austra esperantisto Anton Obendorfer, lasta tempe al gia compilado aligis helpaiton en Israelo, Brasilio cae Polando. La regulae ciutagae elsendoi funccias ecde 26 de 2001, gis nun estas faritae pli ol 970 son documentoi post circa unu monato, ni povas gratuli la funcciigitan teamon e la mila elsendo. Lau enhave, la temoi de la elsendo estas tre variae, inter ili trovigas tagai interesajoi, notoi, pri mondai actualajoi, scienzae novajoi, cae malofte ec esperanto movadae temoi. Lastatempe danke al Gian Piero Savio, la tradizian son formaton ofte completigas ancau mallongai, cae bon qualitae filmetoi, ciui igas la reteion ec pli interesa. Pro fermo de la gis nuna reteio, ec de maio Esperanta Retradio havas novan adreson, esperantaretradio.blogspot.co.et. Listo de ciui antavae elsendo estas trovebla aldone.de obligastreco retradio. Gratulon cae dankon pro tiu servu al Antonu Bendonfer cae alla collaborantae teamo scribis Silvasi Laszlo au Laszlo Silvasi.
Estas bone, jam du jaroj?
Yes.
Do.
Yes, mi antaŭen mi legis kelkaj artikoloj de Retradio.
Do nun iros al literaturo, kun la priskribo de Jules Renard, tradukita de Charles-Éric Darroy, kaj ĝi aperis en la revuo La Cancerkliniko, numero 142, la titolo estas Porco, cae perloi. Tui ciam oni gin metas sur la herbeion, la porco ec mangas, cae gia nasego ne plu levigas el la grundo. Gi ne electas fainan herbon, gi attacas ionain, cae hazarde, antauen, kiel soco a kiel blinda talpo, pushas ia ne la cigeblan nason. Giselas nur rondigis ian ventron, quiu iam similas la formon de la saluio, cae neniam gi attentas la veteron. Ne gravas se giai viloi presca ec brulis sub mes tagasuno, cae ne gravas nun se tiu pesa haila nubo sternas cae crevas su la pasteio. Verdire, la pigo per automata flugo forfugias. La meleagrinoi sin cachas en la hegion, cae la infana cevalido sin schirmas sub querco. Sed la porco daure staras quie gi mangias. Gi perdas nenian glutajon. Gi sam plesure vostumas. Superschutita ie hailoi, appena gi gruntas. Oh, de nove tiai fiai perloi. Do, estas bone esti tiom tolerema,
yes, ĉu ne? Yes.
Do, nun pri UNESCO, yes. La politiko de UNESCO.
Gvidlinoj por terminologiaj politikoj de UNESCO en Esperanto. La internacia informejo por terminologio Inforterm, en kiu UEA membras ekde 2001, instigis la commissionon pri terminologiae instanzoi de UEA al traducado de UNESCO documento. La kelkdek paĝa dokumento estas sistema referenco por ĉiu kiu diverscele deziras projekti, plani kaj efektivigi terminologian politikon por subteni daŭrigeblan evoluigon de sia lingva komunumo. La originala angla lingua documento estis tradukita de Jeffrey Sutton, kaj fakte kaj lingve revizita de Teamo. Fine de aprilo ĝi aperis en la retejo de Infomterm apud versioj en dek aliaj lingvoj. Kvankam la Esperanto-verzio ne estas oficiala dokumento de UNESCO, ĉar Esperanto ne servis kiel oficiala lingvo de tiu organizaĵo, ĝi aperis kun permeso de UNESCO. Aliaj terminologiaj projektoj komenciĝos baldaŭ. Interesatoj pri terminologio povos viziti la budon Terminologio dum la mado foiro de la 90 Universala Congresso en Reykjaviko.
Do, estas grava kaj utila dokumento.
Yes.
Per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu la adreson trizozozoesperanto@gmail.com. Se vi volas reaŭskulti nin dum la semajno, iru al www.trizozozo.com.au kaj vi ankaŭ povas iri al la arkivigejo, kies adreso estas www.melburno.org.au. Ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Les.
Kaj ni lasas vin kun la kanto Oceano el la grupo Reverie y la compact disco Revado.